Toshkentda. Efirda Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugun chorshanba, 31 avgust. Pragadagi studiyada Zamira Shukur va Muhammad Yoqub. Bugungi dasturimizda Karimovsizlik, O'zbekiston mustaqilligining 25 yilligiga bag'ishlangan tantanali tadbirlar tantanasiz o'tkazildi. Poytaxtdagi rasmiy konsert va mushakbozlik bekor qilindi. Yana Karimovsizlik, oddiy xalq hukumatdan prezident ahvoliga oid aniq bayonot kutmoqda. Ayni paytda Karimovning vorisi kim bo'ladi degan jumboqni yechishga urinmoqda.
Agar chiqib bersa, qachon o'tiraversa. Bu bor yo'q, tri o'lganligi demaysiz, hozir gapdi. Chiqmadimi, значит, bo'ldi uji. Uji ketdi, endi bular hozir ikkinchi premyerniki qo'yadi.
Karimovga tilaklar. Ijtimoiy tarmoqlarda prezident Karimov sog'ayishiga duo qilayotganlar, ayni paytda unga allaqachon marsiya aytayotganlar ko'paymoqda.
O'zbek xalqi nomidan aytay sizga tashakkur. Saxovatli shayot boshim borizga ming bor shukr.
Pulsizlik. Toshkent va Jizzaxda o'qituvchi va vrachlar ham bankka naqd pul topshirishga majburlanmoqda.
Mingtagacha o'quvchisi borlarga 10 milliongacha pul qo'yish talabi qo'yiladi.
Janjal. Mustaqillik nutqida Qirg'iz prezidenti sobiq prezidentni ayblashga o'tgani ortidan Qirg'izistonda yana bir siyosiy inqiroz boshlandi. Tafsilotlar uchun Ozodlikda qoling. Muloqotimizni davom ettirishdan avval kunning muhim yangiliklari bilan tanishib olamiz. Mikrofon oldida hamkasbim Muhammad Yoqub, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning taqdiri u haqda tarqatilayotgan bir-biriga zid xabarlar fonida hamon jamoatchilik uchun mavhum bo'lib qolmoqda. 30-avgust kuni Farg'ona axborot agentligi ismi ochiqlanmagan manbalarga tayanib, uning vafot etgani haqida xabar berdi. Rossiyaning Interfax agentligi esa bu xabarni inkor etib, Islom Karimovning hayot ekani to'g'risida ma'lumot tarqatdi. Rossiya prezidenti matbuot kotibi Dmitriy Peskov 30-avgust kuni Kreml bu borada hech qanday ma'lumotlarga ega emasligini aytdi va Moskvaning O'zbekiston prezidenti salomatligi yuzasidan sharh berishi ma'qul bo'lmasligini bildirdi. O'zbekiston hukumati 28-avgust kuni Islom Karimov statsionar davolanishga yotqizilgani haqida xabar bergan edi. Keyinroq prezidentning qizi Lola Karimova-Tillayeva Instagram sahifasida otasi insult bo'lganini yozgan. Ayni paytda O'zbekiston mustaqilligining 25 yilligi munosabati bilan O'zbekiston Respublikasi prezidenti Islom Karimov nomiga xorijiy davlatlar va hukumatlar, nufuzli xalqaro tashkilotlar rahbarlari, taniqli jamoat arboblari, ishbilarmon va akademik doiralar vakillaridan samimiy qutlovlar kelayotgani, ularda O'zbekiston rahbariga baxt, saodat va muvaffaqiyatlar, O'zbekiston xalqiga tinchlik, omonlik, doimiy ravnaq hamda farovonlik kabi ezgu istaklar izhor etilgani to'g'risida mahalliy axborot vositalari xabar qildi. O'zbekiston Bosh vaziri Shavkat Mirziyoyev va parlament palatalari vakillari 31-avgust kuni ertalab Toshkentdagi Mustaqillik maydonidagi Mustaqillik va ezgulik monumentiga gul qo'yish marosimida qatnashdi. Ayni paytda Toshkentning Alisher Navoiy bog'ida o'tkazilishi rejalashtirilgan rasmiy tantanalar ham 1-sentyabr kuniga belgilangan mushakbozlik ham qoldirilgan. Rossiyaning Sputnik agentligi xabariga ko'ra, Toshkentning Mustaqillik maydonidagi gulchambar qo'yish tadbirida O'zbekiston Bosh vaziri bilan birga mamlakat parlamentining ikkala palata spikerlari ham ishtirok etgan. O'zbekistonning rasmiy O'zA agentligi xabarida esa ayrim hukumat rahbarlari Toshkentdagi Mustaqillik va ezgulik monumentiga gul qo'ygani haqida bildirilgan, lekin bosh vazir Shavkat Mirziyoyev yoki boshqa hukumat mulozimining nomi keltirilmagan. O'tgan yillar davomida prezident Islom Karimov 31-avgust kuni Mustaqillik maydoniga borib, Mustaqillik va ezgulik monumenti supachasiga gulchambar qo'yar va mahalliy jurnalistlar oldida gapirar edi. Mustaqillik kuni munosabati bilan uyushtiriladigan salyut otish qoldirildi. Mushakbozlikning ko'chirilishiga 1-sentyabrda Suriya bilan bo'ladigan futbol uchrashuvi sabab qilib ko'rsatildi. Toshkent shahar hokimiyati rasmiy sayti orqali 1-sentyabr kuni O'zbekiston mustaqilligining 25 yilligi munosabati bilan uyushtirilishi rejalashtirilgan an'anaviy bayramona mushakbozlik boshqa sanaga ko'chirilganini ma'lum qildi. Mushakbozlikning ko'chirilishi 1-sentyabr soat 20:00 da boshlanadigan 2018 yilgi Jahon chempionatining saralash bosqichidan o'rin olgan O'zbekiston va Suriya termalari o'rtasidagi futbol uchrashuvi bilan bog'landi. Bunyodkor stadionida bo'lib o'tishi lozim bo'lgan o'yinda 35 mingdan ziyod tomoshabinning qatnashishi kutilmoqda. Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atambayev 31-avgust kuni Bishkek markaziy maydonida so'zlagan nutqida o'zi a'zo bo'lib turgan 2010-2011 yildagi muvaqqat hukumatni keskin tanqid qildi va shundan so'ng mamlakatning sobiq prezidenti Roza Otunboyeva Bishkek bosh maydonini namoyishkorona tarzda tark etdi. Qirg'izistonning amaldagi konstitutsiyasi 2010-yilda umumxalq referendumida qabul qilingan edi. Konstitutsiyada 2020-yilning 1-sentyabrgacha uni hukumat yoki parlament o'zgartira olmasligi, faqat xalq tashabbusi bilangina ayrim moddalarga o'zgartirish kiritish mumkinligi ta'kidlangan. Biroq joriy yilda parlamentdagi prezident Almazbek Atambayevga moyil bo'lgan hukmron partiyalar konstitutsiyani o'zgartirish tashabbusi bilan chiqqan. Taklif qilinayotgan o'zgartirishlarda bosh vazir vakolatlarini kuchaytirish nazarda tutiladi. Moskvada 30-avgust kuni O'zbekiston va Rossiya tashqi ishlar vazirliklari o'rtasidagi maslahatlashuvlarning navbatdagi raundi o'tkazildi. O'zbekiston tashqi ishlar vazirligining bildirishicha, maslahatlashuvlar ikki davlat tashqi ishlar vazirliklari o'rtasidagi hamkorlikning 2016-2017 yilga mo'ljallangan dasturi doirasida bo'lib o'tgan. Maslahatlashuvlarda tomonlar o'zaro hamkorlik masalalariga oid dolzarb muammolarni muhokama qilgan. Moskvadagi maslahatlashuv prezident Islom Karimov statsionar davolanishda ekani e'lon qilinganidan 3 kun o'tib o'tkazildi. O'zbekiston Qirg'iziston davlat chegarasining o'tish chizig'i borasidagi mavjud masalalarga tomonlar uchun maqbul yechim topish maqsadida dala tekshiruvlari davom ettiriladi. Bu haqda xabar qilgan O'zbekiston tashqi ishlar vazirligi matbuot xizmatiga ko'ra 24-29 avgust kunlari O'zbekiston Respublikasi va Qirg'iziston Respublikasi O'zbekiston-Qirg'iziston davlat chegarasini delimitatsiya va demarkatsiya qilish masalalari bo'yicha hukumat delegatsiyalarining ishchi guruhlari O'zbekiston-Qirg'iziston davlat chegarasining ayrim uchastkalarida qo'shma dala tekshiruvlari o'tkazgan.
Ozodlik to'lqinlarida kunning ayrim muhim yangiliklari bilan tanishdingiz. O'zbekiston Markaziy Osiyo qolaversa jahonda borayotgan dolzarb jarayonlarga oid eng so'nggi yangiliklarni Ozodlikning 3w.ozodlik.mobi sahifasida kuzating. Ayni paytda ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimiz orqali ham xabarlarni hovuri sovumay turib kuzatish imkoniga egasiz. Buning uchun Telegram, WhatsApp, Imo, Viber, Odnoklassniki, Instagram, qolaversa YouTube va Facebookdagi do'stlarimiz safiga qo'shiling. O'z xabarlaringizni bizga, bizning xabarlarimizdan esa o'z vaqtida voqif bo'lish imkoniga ega bo'ling. Bugungi muloqotimiz bevosita O'zbekiston hayoti manzaralariga ko'chadi endi. 31-avgust O'zbekiston davlat mustaqilligi e'lon qilinganining 25 yilligi nishonlanadigan rasmiy bayram va tantanalar rejalashtirilgan kun. 2016-yilning 31-avgust kuni O'zbekistonni 27 yil davomida boshqarib kelgan prezident Islom Karimov salom